halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 49.4 hirarka FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika ayaa sidoo kale nagala socotaan.
Fiidnimo wanaagsan dhageystayaal, dhammaantiinba waa Jimce 15 August sanadka 2014. Idaacadda Fiidnimona waxaa wada jir idinku daadihinaya anigoo Sahre Ciidla Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho Axmed Xasan Cadow Axmed Daaci oo ka waramay weerar uu sheegay in gurigiisa lagu soo qaaday oo ay dad badani ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo warbixin aad ku maqli doontaan.
Wallaahi waxa socda qofkii weerarka laheedaa sheegi karta, laakiin aniga xalay 17 weerar laygu bilaabay ilaa alaana xabadu waa socotaa. Waxna lan ku weerarayona ma garanayno, ma garan
codkaasi Axmed Daaci waxaad ku maqli doontaan warbixin aad goor dhowta dhageysan doontaan oo la sheegay inay 10 qof ku dhinteen magaalada Muqdisho, in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale waxaanu idiin haynaa war barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta aanu kaga hadlayno barnaamijka VOA shalayta ku qabatay magaalada Hargeysa oo ka hadlaya xanuunka dabaysha.
Bulshadeenu way u baahan tahay runtii wacyigelin aad u fara badan. Kolley waxaa aad ugu dheeraan doona xanuunkan waxyaabaha kooskareeya khabiirada hay'adda UNICEF ka socda, laakiin anigu waxaan ku hadlayaa codka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo qorshayaasheeda.
Waa wasiir ku xigeenka caafimaadka ee Soomaaliland Nimco Xuseen Qowdhan oo iyadana saan idiin sheegnay aad goor dhow ku maqli doontaan barnaamijkayga faaqidaadda toddobaadka. Qodobo kala duwan ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka,
dagaal xoogan ayaa ka qarxay saaka magaalada Muqdisho kadib markii ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika ay weerareen Maleeshiya daacad oo hoggaamiya kooxeed hore. Goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in tirada dhimashadu ay gaarayso 10 qof oo ku dhintay xaafadda Wadajir. Dadka deegaanka ayaa iyagu argagax u ka muuqda waxa ay u sheegeen VOA-da inay maqlayeen rasaas xoogan oo la iswadaarsaday, iyadoo maalmahan aysan maqal sida ay sheegeen dhawaaq midkaasi la mid ah oo rasaas shacabku. Hoggaamiye kooxeedkii hore Axmed Xasan Cadow ayaa isna VOA-da u sheegay in isku dhacan uu bilowday markii ciidamada dowladda ay soo weerareen hoygiisa. Midowga Afrika ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inay isku dayayaan inay hubkaasi gacanta ku dhigaan markii weerarku uu bilowday, hase yeeshee meel ku dhow hoyga Axmed Daaci ay maleeshiyadiisu kasoo dagaalantay, taasina ay keentay in markaasi dagaalku uu qarxo. Waxaa la sheegay 15 qori in lagu qabtay dagaalkaasi, sidoo kalena hub kale ay gacanta ku dhigeen ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika.
Saraakiisha Ukrain ayaa sheegay inay bilaabayaan baaritaano lagu sameynayo kolonyo Ruushaha oo Moscow ay sheegtay inay wadaan gargaar loogu talagalay gobolka aan deganayn ee bariga dalkaasi Ukrain. Saraakiisha Kiyev ayaa ka walaacsan in Moscow ay isku diyaarinayso inay adeegsato gaadiidkan kolonyada ah inay sameeyaan dib u hubayn kooxda Ruushka taageersan ee mucaaradka ah oo dhowaanta guuldarro ay soo wajahday. Dareenkani wuxuu ahaa mid soo xoogaysanaya Jimcahan maanta markii wariye u shaqeeya warbaahinta Britain uu soo wariyay in taageero weyn oo ciidamada hubaysan oo Ruushka ahi ay kasoo gudbeen xuduudka dalkaasi Ruushka, isla markaana ay u soo gudbeen dhinaca Ukraine. Wargeyska The Telegraph iyo waliba wargeyska kale ee Guardian ayaa sheegay in ciidamada Ruushka lagu arkay meel 130 kilomitir u jirta halka gaadiidka kolonyadaasi Ruushku ay joogsadeen.
Wasiirka arrimaha dibadda waa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku midowga Yurub ayaa waxa ay leeyihiin wadahadallo degdeg ah Jimcada maanta ah. Wadahadalladaasi oo looga gol leeyahay in talaabo wada jira laga qaato hubeynta Kurdiska dagaalka ka dhanka Islaamiyiinta Ciraaq. Shirka Brussels ayaa imaanaya maalin un kadib markii ra'iisul wasaaraha dagaalka uu haysto ee dalkaasi Ciraaq wa Nuri al-Maliki la sheegay in la saaray cadaadis caalami ah oo ah inuu xilka ka dago una taageero ninka haatan la magacaabay Haider al-Abadi. Talaabadan ayaa ah mid aad iyo aad u xoojinaysa sida lagu sheegay warkan taageerada military ee Ciraaq helayso dagaalkeeda ka dhanka kooxaha Islaamiyiinta ee la wareegay inta badan gobolka ku yaala waqooyi galbeed dalkaasi Ciraaq.
Madaxa koox caalami ah oo caafimaadka ayaa sheegay in cudurka Ebola uu ka dilaacay galbeedka Afrika isla markaana uu fidayo si xawliya. Tan oo si weyn ay uga jawaabayaan dadka ka shaqeeya caafimaadku. Dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ayaa sheegay in dalalka uu saameeyey cudurkani ay dareemayaan sida xilli dagaal lagu jiro oo kale sababo la xidhiidha cabsida laga qabo fayraskaasi sida xoogaa u fidaya waxaanay sheegeen iyadoo oo sidoo kale ay haweenida u qaabilsan dalkaasi dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn Jenny Lee ay sheegayso in cudurkani uu qaadan doono muddo 6 bilood ah in awood loo helo oo la maareeyo Mrs. Lee waxa ay sheegtay maanta oo Jimco ah in magaalada Geneva iyadoo ka hadlaysay kadib markii 10 cisho ay ku tagtay socdaal galbeedka Afrika waxa kale oo ay sheegtay in loo baahan yahay in WHO ay la timaado hoggaan xoogan oo lagu la tacaalayo mushkiladda cudurkaasi
habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaan idinka raali gelinaynaa qadarkii muusiga xagga aynu ku furi jirnay barnaamijyadeena oo caawa idna maqal hase yeeshee haddii aynu gudagalno wararka iyaga ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ayaa la wareegay guriga mid ka mid ah hoggaamiyasha hubaysan ee magaalada Muqdisho weerar iyo dagaal dhowr saacadood socday kadib ayay ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda kula wareegeen guriga Axmed Xasan Cadow Axmed Daaci oo ku yaala degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay ee howlgalkaasi ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ay ku qaadeen gurigaasi hoggaamiye ku xeediyada magaalada Muqdisho waxay ino soo dirtay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Seena Babukar
ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo sida la sheegay ay la socdaan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa saaka weeraray guriga gudoomiye hore ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir Axmed Xasan Cadow Axmed Daaci in ka badan 10 qof oo rayda ayaa ku geeriyooday halka 20 kalena ay ku dhaawacmeen israsaaseen dhexmartay ciidamada Wadajirka ee ilaalada Axmed Daaci sida ay VOA u xaqiijeen dad goob joogayaal oo goobta ku sugan waxaana dagaalkan oo ay saakay salaadii subax ka hor uu saameyn ku yeeshay qaybaha bulshada ee halkaas ka agdhawaa wararka qaar ayaa sheegaya in qasaaraha uu inta ka badan karo iyadoo dadka ku dhaawacmay oo sida la sheegay ay ku jiraan caruur dhaawacyadooda la dhigay isbitaalada magaalada Muqdisho ay qaarkood ugu geeriyoodeen dhaawacyada soo gaaray Axmed Daaci oo aan la xiriirnay xilliga uu weerarka dhacay ayaa VOA u sheegay in weerar gardarro ay ku soo qaadeen gurigiisa ciidamada dawladda ay kuwa AMISOM isla markaana uu iska difaacay inkastoo uu tilmaamay in qasaaro uu jiro
wallahi waxa socda qofkii weerarka la heeda sheegi karta laakiin aniga xalay 10 saac weerarka lagu bilaabay ilaa al-aakhirana xabadu waa socotaa waxna lan ku weerarayo ma garanayno ma garan hadda in weerarayso waa ciidamada dawladda oo iyo isla socda DS iyo ciidamada Uganda saar waa jirtaa laakiin haddii lama saadaali karo laakiin radna uu dhaawac hadda qasaar way jirtaa laakiin diban ka soo jeedo
siyaasiga Cabdullaahi Sheekh Xasan isla markaana ah gudoomiyaha isbaheysiga nabadda oo sheegay in weerar lagu qaaday ayaa dhankiisa sheegay in uusan garanayn sababta lagu soo weeraray hase yeeshee oo ka sugayo AMISOM in ay jawaab ka bixiso
arintan waxa ay la muuqataa arin oo isku bay lagu xad gudbo muwaadiniinta oo xuquuq ajnabi ah adeegsado nimada halkaas ay maraysaa in muuqata laakiin ka soo baxay ma jiraan AMISOMna waa ka sugayna sababta ay aniga gurigeygu soo warartay anigu baana kooxna mi hal shabaab nami marka waxaan ka sugi doonaa sababta hadii aad ay kula safantay halkan qofti la hadlasho inay xiraan hadii waddanka u joogan laakiin waa ayaan ka sugaa
warsaxaafadeed ka soo baxay taliska AMISOM ee Soomaaliya ayaa sheegay in iyagoo caawinaya ciidamada dawladda ay weerarkaasi qaadeen si ay u soo qabtaan hub sharci darro ah balse ay iska caabeen kala kulmeen maleeshiyaadka Axmed Daaci taasoo sababtay qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca waxaana AMISOM ay sheegtay in inta uu socday howlgalkaasi ay ku soo qabteen maleeshiyaadkii dagaalka kala horyimid ee hub kala duwan taliyaha howlgalka AMISOM shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose Bulgaria Digo oo saxaafadda la hadlay kadib howlgalka ayaa sheegay in 18 maleeshiyaadkii la dagaalamay ay gacanta ku dhigeen oo laba ka mid ah oo dhaawacna ay haatan ku dabiibayaan isbitaalka xalana ay ku leeyihiin ciidanka midowga Afrika dhankoodana uu hal askari kaga dhaawacmay howlgalka isla markaana ay howlgalka soo afjareen taliyaha ayaa Xuseen iyagoo howlgalkoodii caadiga ahaa ku guda jira degmada Wadajir ay rasaas kaga soo dhacday meel aan ka fogeyn goobta howlgalka uu ka socday isla markaana ay ka warhereen in guriga Axmed Daaci ay rasaasta ka soo dhacaysay sida daraadeedna ay ku qasbanaadeen in halkaas ay weeraraan isagoo Xuseen in aysan weerarin Axmed Daaci balse isaga uu soo weeraray markii hore. Sidoo kale afayeenka wasaaradda amniga Maxamed Yuusuf Cusmaan ayaa dhankiisa sheegay in ujeedada bartilmaameedka uusan ahayn Axmed Daaci balse uu ahaa mid loogu raad joogay shakhsiyaad isbahaystay oo hub sharci darro ah guryaha ku haystay, isaga oo sheegay in dowladdu ay qaadi doonto tallaabo walba oo amniga lagu xaqiijinayo.
Hawlgalkaasi wuxuu ahaa hawlgal qorshaysan sida ciidamada Amison ba ay sheegeen, wuxuu ahaa hawlgal target ah, hawlgal lagu soo qabqabanayay hubkan aad maanta u jeedaan oo meeshan yaalla. Waa hawlgal ka madax bannaan sida warbaahinta sharwadayaasha ah sida Shabeel ay sheegto kale, oo ah maxalli in lagu taarget gareynayay guddoomiyihii hore ee degmada Wadajir, Axmed Xasan Cadow Axmed Daaci. Axmed Daaci ma ahayn taargetka ama ujeedka xalay hawlgalkii la sameeyey.
ciidamada dowladda ayaa dhanka kale albaabada isugu dhuftay idaacadda Shabeelle iyo idaacadda ee bahwadaagga yihiin ee Sky ee magaalada Muqdisho, iyaga oo xabsigana u taxaabay shaqaalihii xilligaasi ku sugnaa idaacadda. Afayeenka wasaaradda amniga ayaa ku sheegay xariga idaacadda mid ku meel gaar ah kadib markii ay baahisay warar colaad abuuri kara, sidoo kalena liddi ku ah amniga.
Idaacado ka mid a idaacadaha dhibka magaaladan ku hayo lagu magacaabi jiray Shabeelle iyo Sky maanta dowladda Soomaaliyeed way xirtay runtii kadib caqabado kaga yimid dhanka amniga, maxaa yeelay waxay amnigii khalqal ku ahaayeen, waxay sheegeen warbixino been ah, waxay huriyeen colaado aan jirin.
Dhinaca kale, dad ka soo horjeeda weerarka guriga Axmed Daaci ayaa maanta dibadbax ka dhigay qaybo ka mid ah degmooyinka Wadajir ee Kaaraan, kuwaas oo jidadka dhagaxaan ku gooyay islamarkaana diiday in wadooyinka la isticmaalo. Inkastoo la sheegay in ciidamo ka tirsan dowladda ay goobta gaareen ay rasaas u isticmaaleen si ay u kala ceyriyaan dadka dibadbaxayay, hase ahaatee rasaasta ayaa sababtay dhimashada mid ka mid ah dibadbaxayaasha ee dhaawaca mid kale. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Haddaba waxaanu la xidhiidhnay afayeenka ciidamada Amison Colonel Cali Xaamuud oo ka warbixinaya qaabka ay hawlgalkaasi guriga Axmed Daaci ay u qaadeen oo ay qayb ka ahaayeen ciidamada Amison iyo weliba ciidamada dowladda. Daawud Weys ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay Cali Xaamuud oo afayeenka Amison. Waxaanu weydiiyey bal sida ay shaqadaasi u qabteen.
Hawlgalkaasi wallaahi si wanaagsan buu dhacay. Annagu markasta annagoo daryeelayna shacabka Soomaaliyeed, waxaan isku daynay si dhowrsan inaan arrinka u galo, laakiin ayaan darro markaan meesha usoo dhawaanay ciidamo halkaas ka soo jeeday iyo ciidamadii Soomaaliyeed iyo kuwii Amison intaba xabad ku ahay. Taa kadib waxay qasab noqotay ina xoog layskaga cabiyo halkaasina la qabto. Iminka ahaan arrinku waa arrin gacantayda ku jira, guulna waan ka gaadhnay.
Khasaare halkaasi ka dhacay maxaad inooga sheegi kartaa?
Khasaare wallaahi waxaana gaadhay nin baa naga awurmay, awuraadiisuna iminka ahaan dakhtarka ayaa gacanta ku haya, xaggeega waa ku jira. Xagga Soomaaliyeed wixii dhaawac amba dhibaato gaadhayna iyakana waxaa loo gudbiyey dakhtarada magaalada. Wixii kasoo baxana waa anagana wax gaara oon ognahay dhimashona ma jirto. Waxaase jirta nimanka halkaasi nasoo milishiyaadka nagu ahay iyaka waa lagu qabtay iyo dhammaantood labaataniyo wixii seexada mujaana labaataniyo askara waan ka haynaa.
Ninka gurigiisa la beegsaday hogaamiyaashii hogaamiye kooxdeedii Muqdisho ka mid ahaa ee gurigaasi degan Axmed Daaci, isagu gacanta ma ku haysaan?
Ninkaasi waa ka libday meesha, waa ka tegay inta xabadu socotay iyo horteeda inuu dhaqaaqay, allahu aclam. Laakiin ninkaasi imika ahaan ma hayno. Dowladda Soomaaliyeed gabada iyo isla jirtaa, annakuna sida ay hawsheedu iyo mas-uuliyadeedu ay tahay waan kula jirnaa wixii dadaal la galayo.
Dhanka khasaaraha waxaa jira warar sheegaya in tirada dhimashada ay 10 kor u dhaafayso. Idinka wararkaasi ma haysaan?
Maya, ilaa alaankaas arrinkaas anigu moogi.
Hawlgalkani waxa uu qayb ka yahay howlgallo dowladda ee ciidamada Amison ee Muqdisho ka wadaan oo la doonayo in hubka lagu soo aruuriyo amnigana lagu sugo. Marka maadaama hogaamiyashani hore ee magaalada Muqdisho la yaqaano goobaha ay degan yihiin, marka hore maxaad ugu wargelin weyseen inay hubkooda soo wareejiyaan intaan weerar lagu qaadin?
Waxaan u malaynayaa tallaabooyin badan, kuwa qarsoon iyo kuwa cad inta badan waa lagu wada hadlay. Dowladda waa dowlad mas-uula, xeerka ilaalinaysa, shacabkeedana daryeelaysa, annaguna mandatekeyga ayaan ku xisaabtamaynaa oo sheegayaa inaan dowladdaasi u gargaarno wixii ay kala nooga baahato. Raggaasi sare iyo hoosba waa loola hadlay, waxa arrinkani uu ku jiraana hawla taama oo magaalooyinka Soomaaliya intay mas-uuliyaddeedu saameynayso khuseeya oo nabadgelyadu shacabka Soomaaliyeed si ay u soo noqoto loogana tirtiri lahaa nimanka nabadiidka ee Soomaalida khalkhaliya walbahaarka ku dilay inaan halkaasi ninaan dowladda ka socon uuna qori gacantiisa ku haysan. Taasi waa tu hubaala aanan ujeedinayno baaq dhammaan xubnaha doonayna kasoo jeedaan ina dowladnimo la aamino dowladda xeerkeedana lagu socdo.
Kaasi wuxuu ahaa afhayeenka ciidamada AMISOM Cali Xamuud oo khadka telefoonka ugu waramayay Daa'uud Aweys. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Waa hagaag haatana dhageystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii jimca walbaba aad nooga barateen ee faaqidaada toddobaadka. Waxaa isugu kaayo soo dubariday magaalada Hargeysana kasoo diray wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni faaqidaada toddobaadka, kaasi oo toddobaadkan idinka ima doona magaalada Hargeysa. Cudurka dabaysha waa cudur naafeeya inta badan caruurta ay da'doodu ka hooseyso 5 sano, iyadoo alaabo la tilmaamo in mid ka mid ah 200 caruur ee haleelaba uu kaga tago naafanimo abadiyana. Walow dunidu ay sheegtay in meelo badan lagu guuleystay in laga dabargooyo, balse waxaa jira wadamo dhowr ah oo weli lagu arko xaalado cusub oo cudurka dabaysha, haba ugu badnaadaan dalalka Afghanistan, Pakistan, India iyo Nigeria. Waxa sidoo oo kale dhawaan dad cusub oo haleelay cudurka dabaysha lagu arkay wadamada Soomaaliya iyo Ethiopia, taasoo abuurtay warar ah suurtagalnimada inuu fidi karo haddii aan gacanta lagu qaban. Laantaab Soomaaliga idaacadda VOA ayaa xalay magaalada Hargeysa ku qabatay falanqayn ku aadan cudurka dabaysha, kaasoo ay kasoo qayb galeen bulshada qaybaheega kala duwan islamarkaana ku faaqiday mawduucaasi. Ugu horeynba waa kan madaxa laantaab Soomaaliga idaacadda VOA Cabdiraxmaan Yabro oo ka hadlaya xaaladahaasi kasoo cusboonaaday dunida.
Dareenkan cusub ee ka yimid waxa uu ka dhashay laba kacaleyn cudurka dabeysha hadana caalamka meelo badan uu ku soo laba kacaleeyay oo soo noqday sanadkii la soo dhaafay matalan 2013 hadaan soo qaadano kale waxa laga helay cases lool oo runtii aad dadku u cabsi geliya wadamada kamid yihiin for example Soomaaliya kale laba gobolba ayaa lagu sheegay Kenya dhulkan dhadhaab la yiraahdo ay joogan qaxootiga malaha caalamka ugu weyn 500,000 qof ay joogan oo iyada cases laga helay taasna waxay dardar gelisay in durba markiiba culimada caalamka ee caafimaadku ay u gurmadaan oo talaalo loogu oo Ethiopia iyo Yemen iyo meelo badan ee imika durba talaalkii la gaaray cabsidaasi marka Horn of Africa taal timid soo gaadhay kuma ekeen Horn of Africa sanadkan aan imika ku jirno 2014 waxay ahayd 4 bilood ka hor bishii April 14-keedii markii lagu helay cases Equatorial Guinea oo 3 maalmood kadib hadana 17-kii April 3-4 case kale isla wadankaas Equatorial Guinea laga helay.
Geesta kale madaxa laantaab Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabro waxa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay falanqayntan ay VOA soo qabanqaabisay ee lagaga hadlayo cudurka dabaysha.
Muhiimadda marka annaga ay noo leedahay dhakhaatiirtu waxa ay imika ka dardaar warinayaan oo ay runtii carabka ku dhajinayaan in haddii matalan hal case oo kaliya uu faraha ka baxo oo aan la daweynin sanad gudihiis case-kaasi uu dhali karo 200,000 oo case. Waa statistics yaab la weeyaan oo marka kaba soo qaad 200,000 iyo idagana inaan la taabanin waxa ay leeyihiin 10 sano gudaheed caruurta caalamka joogta dhan buu aafeyn karaa. Marka waxa runtii laga naxo hay'ado samafaleed oo runtii u hagar baxayaan la soo noolo yimid haddaan nahay VOA Atlantic of Somalia kadib markii ayagu ay soo baareen oo ay yiraahdeen dad badan bay la hadlaan taa ayaan anaguna ka gudoonay toddobaadada soo socda iyo bilaha soo socda hadii rabeedmo barnaamijyo gaar ah oo ku saabsan cudurka dabeysha oo meelo kala duwan oo bariga Afrika aanu ku qaban doono ayaan wadi doonaa wacyigeeda.
Wasiirka Xigeenka Caafimaadka ee Soomaaliland Nimo Xuseen Qowdhan oo furitaankii falanqayntan hadalka jeedisay ayaa ugu horeynba soo dhaweysay.
Runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa kulankan ka soo qayb galo waayo bulshadeenu way u baahan tahay runtii wacyigelin aad u farabadan. Kollay waxa aad ugu dheeraan doona xanuunkan waxyaabaha kooskareeya khabiirada hay'adda UNICEF ka socda laakiin anigu waxaan ku hadlayaa codka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo qorshayaasheeda.
dhinaca kale marwa nimco xuseen qowdhan waxay soo jeedisay in la ballaariyo wacyigelinta ku aadan cudurkan dabaysha.
Waxaan aad ugu faraxsanahay barnaamijkan loogu talagalay in lagu wacyigeliyo cudurka dabaysha. Waxaan idaacadda fio ku kordhinayaa inay wacyigelinta halkaa ka sii wadaan, siina ballaariyaan, runtii wacyigelintooduna ay ku jihaysnaato bulshadeeda oo runtii aad uga dhada adag in maxay haytoolay wacyigelinta loo badiyo.
Wasiir ku-xigeenka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaalilan Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan ayaa isna dhinaciisa laantaab Soomaaliga idaacadda v o a ku hambaliyeyey doodaha aalaaba noocan oo kale ah ee soo qabanqaabiso.
Runtii waan ku hambalyeynayaa labada jeer ee isxiga caasimadeena Hargeysa mawaadiicda lagaga hadlay, taasoo xukuumad ahaanan soo dhaweynayno iyo ka warba wasaarad ahaanba waxay tusaysaa nabadgelyada maanta qarankeennan iyo ay haystaan oo keenay runtii in maanta barnaamijyada lagaga hadlo mas-uuliyiintaasina ay dalkeenna ku soo dhiirradaan. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa, waana soo dhaweynaynaa, waxaan leenahay halkaa ka sii wada barnaamijyada aad wadaan.
Waxa kale oo wasiir Cabdiwaaxid ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in bulshada lagu baraarujiyo qaadashada tallaalka,
in tallaalka ay dadkeennu qaataan lagu baraarujiyo, warxumaa tashiilka iyo dadka faraha badan ee wax ku furayna de sidii maxaan ku idhaahdaa ay meel looga soo wada jeensan lahaa. Waayo waxaan ugu xusuustaa tallaalkan weligii uu socday uu jiray, waana soo tallaali jiray, wax ku badbaado ku bogsaday mooyaane, wax ku dhibaatoodayna welidee lama soo sheegin. Waa mawduuc aad u wanaagsan, annagu ka wasaarad ahaana diyaar baan u nahay sidaan horeba uga shaqaynaynay inaanu dhiiri gelinno, ka shaqayno, dadkeenana la baraarujiyo.
Sidoo kale waxaa madashi falanqayntu ay ka socotay hadal ka jeedisay Professor Masalin Baba oo ka tirsan jaamacadda Maadigori ee dalka Nigeria, ahna dhakhtar leh takhasusaad iyo weliba khibrada dhinaca cudurka booliyada amaba dabaysha, iyadoo ka hadashay muhiimadda uu tallaalku caruurta u leeyahay. Intaasi kadib ayaa dhegeystayaal loo gudbay falanqayntii ku aadanayd cudurkani dabaysha. Waxaynu milicsan doonaa sida ay u dhacday falanqayntu.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن مرلبات واحد دلنا هاي هبين ونعكسن يولي بكل ونعكسن إن واردين ما هدنا قينا إن إنه قوة السكن أنا عاوة مضشن أنا وهول كوي يولي ببرنامج كان قيمة هبضنا إنه كجها اللي دونا إنه كفر قين دونا عذر كبوليو وقهرين با كدي مركا إنه كنا ما دنا خطبة هي كلمة دي كلا دونا إيجوب تلاقي شيء وحين نقول كلا دونا دود إن أما فلان قين تاني هذا وقهرين با إسكيم برا إن مسؤولين تكلا دونا يولي بحبنا دونا qayb gali doona in hadaan dhinacayga midigta ka soo bilaabo waxa weeyaan Nuura Maxamuud Nuur oo ah iyadu qof kamida bulshada uu naafeeyay xanuunka dabayshu isla markaana gudoomiye ka ah ururka han gudoomiye ku xigeenna ka ah ururka ama wadalada naafada Soomaaliland. Waxa ku xigta Maryan Jaamac Ducaale oo iyaduna ah khabiir dhinaca booliyada ah amaba dabaysha muddo dheerna ka shaqaynaysay, haatanna ah madax ka ah xanuunka booliyada gobolka Murud Jeex. Waxa ku xiga Awil Xaaji Cali oo isagu ah madaxa caafimaadka ee hay'adda UNICEF, waxaa baashaasi bidix ugu xiga Dr. Cabdirashiid Xaashi oo isagu ah gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliland. Waxaan u gudagelin doonaa falanqayntii iyo waliba inaynu ka hadalno. Waxaan ku horeysiin doonaa Dr. Cabdirashiid Xaashi Cabdi. Dr. ugu horeynba haddeen bulshada u sharaxno muxuu yahay xanuunkan booliyo ama cudurkan dabayshu, faahfaahintiisa si qofka u dhibaatay iyo mushkiladda ku keeno.
Runtii booliyadu waxa weeyaan cudur kamida cudurada fayraska waxa la yiraahdaa gudbiyo dadkana u geysta dhimasho iyo naafaba, sida gabadha nagala qayb galaysa panelka ay adarka saamba waxyeelada wax indhihiina ayaa ku filan aragtii sida uu saameyn karo nolosha qofka raadka uu ku yeelan karo. Waxaa kale oo jirta in aynu isla wada faano in loo baahan yahay in fayraskani uu adduunyada dhibaato weyn ku ahaan jiray intii aan la soo saarin tallaaladan maanta lagaga hortegayo. Waxaana xusid mudan in la xuso in 1956-1963 la soo saaray laba tallaal oo lagaga hortegayo bahalkan, sidii tallaaladaas loo dhaqangeliyeyna ay aada hoos ugu dhacday waxyeelada uu geysto. Marka cudurkani waa cudur ku faafa oo inta badan la isugu gudbiyo taabashada amaba fayadhowrka oo xumaada, waxaana mar walba dehalistu badanasa marka dadka aan tallaalayn ee aan awood ay iskaga celiyaan jirkooda lahayn ay bulshada bataan ayuu qof kasta halis u yahay. Saas weeyaan sida loo adduunyadu iskaga kaashanayso, oo xitaa waddan haddii uu 100% ku guuleysto inuu tallaalo dadkiisa oo ka hortag fiican sameeyo, haddii dalkii dariska laaha uu hooseeyo awoodiisu wuu soo tallaabayaa. Way maanta wadarka saano dee ebola ayaa idin ku filan warwarka uu dunida durba ku abuuray dhowr bilood gudahood. Marka waxa weeyaan cudurkani waa cudur halisa, waana cudur laakiin laga hortegi karo, waana wax dawadiisi tallaalkiisi bilaash yahay oo maanta tuulo kasta iyo klinik kasta oo dalkeenna aynu ka heli karno. Marka waxay u baahan tahay inaynu fahamsiino dadkeenna oo aynu waxaan khuraafaadka iyo aan jirinay dadka laga baqan gelinaya tallaalka inaynu ka saarno, aqoontana aynu u soo noqono iyo cilmiga oo la fahmo tadawurkii uu soo maray tallaalkan, inta juhdi loo galay, inta saintiis ka shaqeeyeen, inta bilaayin doolar cilmi baaridii tallaalkan lagu sameeyey, aynu dib u fahanno oo aynu garanno maanta in inaga bilaash nagu yahay. Laakiin maanta adduunka qof kastoo jooga ama meelo badan ubadkiisa tallaalka lacag buu ka bixiyaa. Maalindhaweyd Maraykankan akhriyay waxaa laga qaylinayay 10 sanadood u dambeeyey qiimaha uu tallaalku kacay, waxaana la dhowr tallaalo matan la isku daro mar keliya la siiyo ay $190 bay gaareen. Marka bal waxaad fakartaa adigoo maanta weliba lacag lagu leeyahay ilmahaaga ku tallaal, dhibaatada iyo culayska ku lahaan lahayd iyadoo dhaqaalehenu iska liito
wayahay. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Dr. Cabdirashiid Xaashi. Sidaa uu soo tilmaamay xanuunku waa xanuunka dhibaatadaasi leh. Waxaan haata ku wareejin doonaa Maryan Jaamac Ducaale oo iyadu magaca kula baxdayba oo la yidhaahdo Maryan Boolio, muddo dheerna qof hawl badan iyo xog badan soo gelisay. Maryan, muddo badan baad hawshan ka soo shaqaynayseen, bulshada qaybo kala duwan baad la kulantay, waayo badan baad la soo martay, xog badan baad ka haysaan. Haddii aynu nidhaahno bal bulsho ahaan, bal maxaad ku tilmaami kartaa bulshadu si u fahamsan tahay dhibaatada iyo mashaakilaadka ay dhibta u leeyihiin? Dr. Cabdirashiid, soo tilmaamay.
Dhammaantiin horta waa salaamantiin. Haddii aad weydiisay siday u fahamsan yihiin, bulshada ay u fahamsan tahay, heerba marba heer bay maraysay. Imika walow adigu dadku intaa yartahay diidan amba ka soo horjeeda marbaa jirtay ay dadku lahaayeen. Waxa weeyaan jinba ilmahan dureeyey sheekh loola xararo, dabeedna la yidhaahdo dabayl baa martay, mid riixas iyo mid aqdara. Markaa sheekh loola xarari jireen baa la odhan jiray waxbaa dureeyey marbaa jirtay dadku lahaayeen oy dacaayad fidinayeen. Waxaan wax jira ma maahayn dad unbaa mashruucan lagu wato waa mashruuc. Marbaa jirta ay dad odhanayaan aniga ilmahayga layga tallaali maayo, aabahayba ma tallaalin, awowgeyna ma tallaalo, aniga maxaad ilmahayga ula soo doonanaysaa? Dacaayad kaloo ku jirto ahayd waxaa lagaga joojinayaa caruurta afrikaanka dhasha. Waxaa kaloo lalahaa oo ay soo gaadhay mar kale in waxaa lalaynaya caruurta afrikaanka sida ay u fahamsanaayeen. Laakiin alxamdulilaah imanka way jiraan dad weli sidii ugu adag oo ku taagan inay tallaalka diidaan. Laakiin waxaan ula diyaarnaa inaanu aqalaqal u tagno, guriguri u tagno, inaynala fahmaan in 100% gobolka Gaarsiino iyo Soomaaliya iyo Soomaalilanda si cudurka aynu uga badbaadno oo Ilaahay inooga ilaaliyo caruurteena.
Aad bay ugu mahadsantahay Maryan xogtaasi ayna siisay, iyo weliba halka uu gaarsiisan yahay heerka bulshadeennu xanuunkan iyo mashaakilku leeyahay, iyo caqabadaha ay shaqaalaha caafimaadka iyo hawlwadeennada u heelan markasta ay kala hor imaadaan. Qodobada ay ka shanqarisay amaba ay taabatay waxaa ka mid ah Maryan in ay bulshadii fahan darro ay jirto dhinaca tallaalka, hadday tahay tallaalkii oo la leeyahay madhalays bukurida iyo caruurtii baa lagu leynayaa, hadday tahay xog kale iyo weliba isfahan darro kale oo ay bulshadii ka fahansan tahay. Nasiib wanaag waxay nala joogaa Cawil Xaajacali oo ah isagoo madaxa caafimaadka ee hay-adda UNICEF oo iyadu inta badan aad uga hawlgasha dhinaca caafimaadka iyo weliba arrimaha tallaalka. Cawil, oo dhegeysanaysaa, baan filayaa xogtaasi iyo weliba qodobada ay Maryan soo gudbisay. Tallaalkan ahmiyad intee buu leeyahay? Yaa ilaaliya tallaalkan? Balyadana taafaafaa inaga sii.
Tallaalku wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan. Tallaalku wuxuu soo jiray ilaa kontamaadkii, ilaa iminkana tallaalka waa la tallaalayaa caruurta dunida. Faa'iidada tallaalku leeyahay waxaa ka mid ah tallaalku waxaa loogu talagalay qofka ama qof kasta oo eligible ah in la tallaalo, marka mu'aal in la tallaalo, inuu jirkiisa siiyo difaac oo isaga celiyo xanuunada ama cudurrada loo yaqaano vaccine preventable disease, cudurrada looga hortago tallaalada. Marka jirka qofka wuxuu siinayaa difaac oo isaga difaaco in xanuunkii ku dhaco ama dabada xanuunka uga yimaado ama xanuunka taagaro. Haddaba immunity bu ama difaacaasi muxuu yahay? Difaaca laba qaybood, laba siyaabood baa lagu helaa. Difaaca wuxuu noqon karaa difaaca masalan active immunity-ga nooca loo yaqaano, oo active-kaas laba siyood ayaa lagu helaa. Waxa weeye mar waa qofkii xanuunkii ku dhaco, oo masalan marka ilmaha uu ku dhaco jadeecada ay ku dhacdo, ilmahaas waa ka bax. Waxa weeye ilmahaas tallaalka uu qaadi kuma soo noqonayo, oo waxa weeyaan marka sidaas ayuu noqonayaa. Waxaa kaloo jira qaab kale oo lagu helo, ka ah active oo ah talaal ilmaha oo talaal la siiyo ama qofka oo la talaalo kaana wuxuu ku helayaa yani waxa weeye immunity jir ama wuxuu ku helayaa difaaca jirka oo anuunka isaga celilaa ilmahaas waxa jira qaybta labaad waxa weeye qaybtan loo yaqaan passive ama passive immunity taas waxa laga helaa ama jirka dadka ama jirka ugu timaada waxa weeye waxa laga helaa rixmka hooyada hooyadu marka la talaalo waad aragteen talaalka waxa kamida talaalka hooyoyinka ayaa kamida waxa la talaalaa talaalka titida ayaa laga talaalaa talaalka ah tetanada ee laga talaalo hooyada wuxuu leeyahay timetable ama qaab loo qaato hooyadu marka ay dhameysato talaalka waxay ilmaha ay dhali doontahay ama ilmaha ay dhashaa wuxuu noqonayaa protected ilma ka yani talaalkii ilma talaal ka qaatay calooshii hooyada halka wuxuu ka helayaa marka waxa laga helaa rixmka ama fetuska halka loo yaqaano ama ilma ama mandheerta marka ilmaha calooshii ku jiro ayuu ka helaa marka immunity-gaana halkaas ayaa hooyadu u gudbisaa qaabkaas marka waa qaabka uu sameysan yahay difaaca jirka talaalka uu siiyo waxaa jira marka su-aasha see loo ilaaliyaa talaalka ama sideebaa talaalka talaalku sidiisaba wax dhibaataa ma leh waxaweeyaan wax dhibaataa u qofka bini-aadamka ama ilmaha u keeni karaa ma leh waxaweeyaan waxaana loo ilaaliyaa waxaweeye waxaa jira talaal kasta wuxuu leeyahay qaab aan ugu talgalo marka laga soo bilaabo warshadda samaysa manufacturerka warshadda diyaarisa ilaa ilmaha la siinayo wuxuu soo maraa processkaasoo afka qalaad lagu yiraahdo silsiladda qabow ama cold chain systems marka la keeno talaalka waxa uu leeyahay temperature mucayana ama heerkul gaara oo lagu ilaaliyo heerkulka gaarka ee lagu ilaaliyo waxa weeyaan +2+8°C ayaa talaalka lagu ilaalinayaa talaalka lagu ilaalinayo gobol kasta ama xanaano kasta ama cold chain kasta ee ka samaysan matalan dal kasta ama Soomaaliland markaan iraano wuxuu leeyahay waxa weeye talaajado freezer yani wax loogu talagalay agab loogu talagalay kuljinada ay leeyihiin oo specific ah oo khaas u ah oo si gaar ah loogu keeno oo marka lagu ilaaliyo talaalka waxtarkiisa marka sidaa ayuu difaaca caruurta ugu sameynayaa sidaas ayaa lagu ilaalinayaa temperaturekaasaa lagu ilaalinayaa ilaa ilmaha la siinayo ama afka ha laga siiyo ama ha laga siiyo ama ha lagu mido oo ama lugta ha laga mido ama gacanta ha laga mido
aad ayuu mahadsan yahay cawil xaaji cali dabcan waa khabiir muddo dheer arrimahan talaalka ka sheekeynayay isla markaana ka soo shaqaynayay xog badan iyo macluumaad badan bay naga siiyey saynu horeba u tilmaanay ama doctor cabdirashiid xaaji uu soo tilmaamay waxay nagala qayb galaysaa nuura maxamuud nuur oo iyadu ah hooyo Soomaaliland u dhalatay oo iyadu la nool isla markaana uu saameeyey cudurka dabayshu dabcan nuura imika way shaqaysaa bulshada meel weyn bay kaga jirtaa xanuunkan dabayshana waxay ka soo qaadatay door aad u muhiima qaybo kala duwan iyo marxalado kala duwan bay soo martay haatanna waxay u shaqaysaa bulshadeeda oo ay door kaga jirtaa nuura waxay nala wadaagi doontaa oo iyadana u wareejin doonaa bal dhibaatada iyo saameynta uu ku yeeshay xanuunkan dabayshu iyo weliba xogta ay bulshada
waxaan mar labaad u mahad celinayaa idaacadda v o a kulley alxamdulilaahi rabbil caalamiin anigu dadka ay ku dhacday kuwa weliba ugu ladan baan ku jiraa waayo labada adin oo keliya ayay igaga dhacday orodkii unbaanan idinla baratami karaynin laakiin waxyaabo badanoo dee sidaa loo sheegay aan qabsadaa way jiraan in badan oo maxay ahayday halkan caawa anigu aan ka hadlay halkan aan soo gaadhi karayninna way jirtaa waxaan arkay dad araggii ka naafoobay maqalkii ka naafoobay maxay ahayday cagihii gamcihii ilaa hadalkii oo daadsan marka wax weeyaan ay hooyadii ilmahaa dhashay xataa aabbihii uu iskaga tegay markuu ilmihii caynkaa noqday marka moolihii aabbayaasha soomaaliyeed oo dhammi ilmahooda way ka dhaqaaqayaan laakiin qaar ka mid ah ayaa iyo ilmihii dhibaatadaasi ay ku dhacday iyo hooyadii u kala baxay dhibkiisii marka waxaynu halka ka arki karaynaa inaanu xanuunkani xanuun sahlan ahayn maxay ahayday qofkana ilaa marka uu ku dhacay ilaa intuu ka dhimanayo noloshiisii ay saameyn ku yeelanayso run ahaantii inagu waxaynu ku jirnaa wadamada dadka naafada ah ama maxay ahayday xanuunada qaarkood ay ku dhacaan sida loo fahmaaba ay adag tahay oo bulshada inteedii kale aanay fahmi karaynin waxa weeye waa caqabadaha ku xeeran taas aan leeyahay isma fahmi karayaan waxaan uga jeedaa qofkii marka uu xanuunkii uu ku dhaco isla markaaba rajadiisii hoos ayay u dhacaysaa way wax weeyaan qofkii wuxuu dareemayaa waxani wuxuu ka bogsanayo inaanay aanu ahayn waxa wax loo baranayaa rajaduna waxay ka mid tahay nolosha bini'aadamka qofku markuu wax baranayo rajadiisa waxa weeyaan inuu ka xoroobo jahliga markuu shaqaysanayo rajadiisa waxa weeyaan inuu ka xoroobo fakhriga markuu guursanayo waxay rajadiisu tahay inuu ka xoroobo nolosha singalka ah ama kelinimada ah oo uu lamaano yeesho kadibna uu reer noqdo sidaa darteed wax weeyaan noloshu higsi bay leedahay iyo meel maxay ahayday laga bilaabo ilaa iyo halka aad ka rajaynayseed ka gaadhayso qofkan isla markiiba waxaa ku dhacaya waxani wuxuu ka bogsanayo inaanu ahayn ilaahay kuma cusla oo wuu bogsiin karaa laakiin siday u badan tahay dee xanuunkan booliyada qofka uu ku dhacaa kolley waxa weeyaan waa noloshiisii sidaas ayuunbay ahaanaysaa marka bulshada waxaan u soo jeedin lahaa waalid kastaa ilmihiisa wuu jecel yahay in xanuun kaga dhacana ma doonayo cid uga lexe jeclo badani waalidkii ma jirta ilmihiisii haddana waxaanay fahamsanayn maxay ahayday in talaalkani uu faa'iido intaa le'eg uu leeyahay
waa hagaag dhegeystayaal intiina hadda nagu soo biirtay waxaanu bartanlaha kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo idinka soo gaadhaya magaalada hargeysa haatanna waxaynu milicsan doonaa dhinaca dadweynaha
waxaynu soo gaadhnay qaybtii bulshada san horo loo carabaabay islamarkaana kulankeennaba qorshihiisu ahaa waa xog isweydaarsi amaba information sharing qofkii doonaya in uu su-aal weydiiyo comment ama faan la dhiibo tala soo dhiibo fadlan gacantuu taagayaa gacanta markuu taago magaciisu ku bilaabaya iyo hadduu hay-ad ama urur ama jaamacad ka socdo kadibna dhinacaasaynu ka bilaabi doonaa fadlan qofku weydiinaya ina toosa u sheego waxay ku socotaa su-aashaydu unicef waxay ku socotaa gururka dhakhaatiirta waxay ku socotaa maryan oo khabiiraad ka socota wasaaradda caafimaadka iyo weliba nuur aha kala tilmaamo sidaa waa maasantii
asalaamu calaykum waa idin salaamayaa magacaygu waa axmed maxamed jaamca su-aashan waxaan ka socdaa warbaahinta waxaan ahay agaasimaha guud ee telefishinka somali jurnal ee somaliland unicef mas-uul ka socda waxaan rabaa inaan weydiiyo dadka aad u dirtaan talaalka oo geeya goobaha kala duwan ee dalka ama meelaha booliyada ka socoto ma siisaan wacyigelin inay dadkii ka dhaadhiciyaan ama ay u sheegaan in xanuunkan uu dhibaato u leeyahay
vaccination teamska ama shaqaalaha ma la tababaraa oo dadkaas uma yihiin dad xirfad u leh ama aqoon u leh hawsha ay qabanayaan yes shaqaalaha caafimaadka dadka ka shaqeeya talaalada guud ahaanba maaha oo dabaysha oo keliya kuwa kale xataa talaalada kamida talaalada kale ee aan ka qabano dalka shaqaalaha ka shaqeeya waxay u badan yihiin shaqaala wada caafimaada iskuulla caafimaad ka soo baxay dugsiyada nursiga ka soo baxay ama dugsiyada kale ee caafimaadka ka soo baxay waxaa kaloo ku jira shaqaalo kale xataa markay nagu yaraadaan waxaanu samaynaa waxaanu ka soo qaadanaa isbitaalada waxaanu ka soo qaadanaa private sectorka waxaanu ka soo qaadanaa xataa dad kale oo markaa loo tababaray shaqaalaha caafimaadka oo aan shaqaala caafimaad ahayn laakiin qaban kara shaqada
su-aal aynu si dadban u dhigtay baan weydiinayaa ayaa cawilba u socotaa taasi mashruuca boolio dhaqaal ahaan mararka qaar miyaa shaqo looga abuuri karin dadka handicapka ee dhibtu asiibtay si ama ay xafiisadoodii shaqo ugu ahaato ama tallaalada ay shaqaalo uga ahaadaan oo iyaga laftoodu sida mashruuca hore uga soo shaqeeyeen mar labaad ay uga sii shaqeeyeen
dadka dhibanayaasha ama xanuunka ku dhacay miyaan shaqo abuur looga dhigi karin oo aan shaqo looga samayn karin si ay ula shaqeeyaan yes waa looga dhigi karaa waana nala shaqayn jireen han nuura ay gudoomiya u ahayd muddo 3 sano ayayna la shaqeynayeen waxyaabaha aan aragnay waxa kamida shaqaabuur kaliya markaa ma aanan arkayn laakiin waxaanu arkaynaa inay ahayd inay wax ka qaban karaan ama waxna la qaban karaan goos waxa loogu talagalay dadka booleedu ku dhacday ama affectedka ama dadka ay wax yeeshay inay dadku soo joogsanayaan marka ay u tagto nuura family-gi diidana ee yiraa aniga caruurteeda ma talaalayo ay tusto hooyo ma sidaan doonaysa aniga booleyada xanuunku sidaan u igalay adna ilmahaada ma sidaas oo kala doonaysa inay dhaqdo hooyo kasta waxa weeye panic bay noqonaysaa oo shaken and then marka hooyadu way aqbalaysaa la talaal marka waxay ahayd one way oo aan ugu talagalnay dadka in lagu wacyi geliyo oo reactive teamska waa qolooyinkan oo ku dhacay dabaysho ama booleyda ama xanuun ku dhacay inaan isticmaalno si markaa ay u noqdaan qayb wacyigelinta ka mid ah.
Magacaygu waa Asma Jiriir Xasan, waxaan ka socdaa jaamacadda Golis Faculty of Medicine-ka. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan marti sharafta oo dhan, VOA-da, dhakhaatiirta iyo dhammaan marti sharafka oo dhan. Waxaan doonayaa inaan su'aal weydiiyo Nuura. Waxaan ognahay cudurkan booliyada qofka dhibaatooyin badan buu kaga taga. Dhibaatooyinku kaga taga waxaa ka mid ah the paralysis inuu ka dhigo lower limb-ka dambe. Marka dawooyin treatment la sheego oo sax ah ma laha, laakiin waxaan garanaynaa inuu leeyahay in la siiyo dawooyinka analgesics-ka oo painkillers oo kale iyo physiotherapy. Marka adiga oo kale maxay ka caawisay physiotherapy-ga oo kale? Waxaan ka tartay painkillers-ka seema qaadata ama sanji
physiotherapy-ska. Haa, markii hore waan gurguuran jiray, cagahaygu may kala bixi jirin, dabeytana iminka intan aan biraha sito istaagay waxa weeyaan waa physiotherapy-s. Waad mahadsantay inta
gabadha ka socota Golis University. Su'aashaynu weydiisay dawooyinka, runtii sidaynu ognahay cudurkani wuxuu asiibaa maskaxda iyo xangulaha ayuu asiibaa, waa meelaha nervous system-ka ayuu dadka wax ka yeelaa. Marka hadduu mar qofka ku dhacana, inta badan wax lagaga bogsado ma jiraan, laakiinse qalliino iyo waxyaabo physiotherapy iyo operationo loo samayn karo xagga muruqyada lafaha waxaas way jiraan. Laakiinse painkillers-ku waxay muhiim yihiin ama xanuunka waxyaabaha jabiya waqtiga hore ee ay xanuunka qofka ku bilaabmayo, ee muruqyadu ay aad u soo kogaan, ee isbaasamka wax la u jiro xilligaasay muhiim yihiin.
Haddii aan ku bilaabo magacayga iyo halkan ka socdo, magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Cumar, anoo ka socda jaamacadda Adams University College, Department of Sociology and Social Work. Su'aashayda haddii aan u soo daadego waxa weeye, cudurkan horta bilowgiyaha uu ka yimid iyo sidoo u faafo iyo goortii la helay, waqtigii la helay, iyo fayraska keena.
Maryam baan ku reysiin doonaa, kolay dhow qodobay ku dari doonta.
Waxay ahayd su'aashu koorma ayuu la arkay cudurkan? Waa foodiyadii bay noqonaysaa polio. Markaynu leenahay waxa weeyaan poliomyelitis, siday u timaadaa iyo maxay xubnaha bay ku dhacdaa iyo siday u kala gudubtay dadka isugu gudbiya. Waxay ku dhacdaa meesha aan hygienica sanitation-keeda fiicnayn ee badanaa islaamsteedayaan bi-DP camps ee dadka badani ku urursan yihiin. Haddaanu nadaafadeedu hagaagsanayn way ku dhacaysaa. Siday u gudubtaana waxay weeyaan fiika oral baa la yidhahdaa. Waa saxaro uun si kastaba ha u gaadhee caloosha qofka gaadhay, waxaanay ka gasha afka, gacmaha amba wasaqa ahadaan, amba cuntada cunaya ha ahaato, amba biyuhu cabiye ha ahaadaan oo hala socoto saxaradaas. Marka ugu horeysa qofka afkay ka gelisaa, dabeedna calooshay gelisaa, mindaqaraha isku fadisaa. Marka waxa weeyaan laba system buu leeyahay, nervous system-ku, sensory iyo motor. Waxay abaartaa muruqyada dareemayaasha. Ma taabato poliovirus-ku, wuxuu taabtaa muruqyada qofka dhaanqaaqa ku joojiya. Sidaa awgeed buu u qaadayaa paralyse-ka qofkii oo dareenkiila marka qanjiiso, laakiin muruqyadiisa shaqayn maayaan. Waxaana weeyaan siday isugu gudbinayaan ilmaha qaba haddii ilmahan kale saxaradiisi ay u dhawaato uu isna qaadaya.
Marka hore run ahaantii xafladan aad baan ugu mahadnaqaya ilaahay, mar labaadkana v o a noo soo abaabusha aad baan ugu mahadnaqaya idaacadda v o a aad baan ugu mahadnaqaya, waa barnaamij aad u xiisa leh oo dalka naafada ah run ahaantii ay qayb ka tahay booliyadu. Run ahaantii waqtiga inagu yar anugu laba arrimood su-aal ma aha laakiinse waa common iyo tala soo jeeday. Run ahaantii waxaan aaminsanay mar aynuuri ka dhawaajisay xagga wacyigelinta booliyada markaynu leenahay waa wacyigelin iyo talaala talaalo. Marka run ahaantii khabiir ahaan dadka naafada annagoo ah, tusaale ahaan anugu waxa aan ku naafoobay miinada gacanteedii waxaan kuri miinaa jirtay, waxa dhacday waqti waqtiyada ka mid a ayaa handicap internationaland waxa ay 2017 ahayd waxay wacyigelinaysay miinada oo dalkeena khatar badan ku haysay. Marka dad waxaa wacyigelintaa waday ama mashruucaa waday dad caadiya oo aanay mina waxyeelin iskuullada, markaa wacyigelinta laga samayn jiray. Iskuulkan Gandilera ayaa wax markii ugu dhowr iyo toban kilaas markay soo istaageen la gelay ayaa wacyigelinta la siinayo oo wax lagu siinaya mikrofon. Ardaydu way qayladeen, waxay dhahdeen mashruuc bay nagu soo qaateen, waa maxay anagu minada waanu naqaanaa, anagu minada waanu naqaanaa, ana waan ka dambeeyey. Dadkii caadiga ahaa way ku mudaharaayeen. Anugu meesha markaan soo istaagay ayaa ilaa 150 haddii meelaha way ahaayeen ayaan gacanteeda intaan soo istaagay baan ku ihi war gacanteeda ma aragtaan iyagoo buuqaya shibbay wada yidhaahdeen. Waxaan ku ihi miinaa goysay, waxay waqtiga xilligaa marka ahayd bay goysay, cirkaasay geysay, dhulkayga soo jartay, gacanteedii way feedhay, waxaad moodaysay in gafeer la geliyey, laba halbooloo dhiigaa waxaan ku ihi ayaa hawdahay, waa la xiray. markan halkii wacyigeliyey ardaydii waxay silent bay wada galeen. dadku waxaan kuri ilaa heerkii ay dhakhtarka ila soo gashay hawshu markaan uga sheekeeyey calashaan ardaydii waxaan kuri 1 hour noogu celi bay yidhaahdeen dumarka iyo hablihii meesha joogna qaar badan baa ilmeeyey anoo animaka halkan wacyigelintii ka samaynayn. tusaale waxaan taa uga soo qaadanayaa dadka ay booliyadu ku dhacday sida nuura iyo dadkii loo tababaray ay noo sheegtay, haddii ay wacyigelinta ka qayb qaataan waxaan aaminsanahay wax badan bay tushuushkan dadka la geliyey ay ka saaraysaa.
bismi illahi raxmaani raxiim. magacaygu waa cabdilaahi ismaan saalax, waxaan ka socdaa jaamacadda golis kuliyadda medicenta MBBS. anigu su-aal baan weydiinayaa madaxa hay-adda UNICEF. su-aasheedu waxay tahay, waxaa jirta xanuuno fara badan oo dalkeena iyo caalamkaba ka jira. xanuunada haddii la triit gareeyo ama vaccination loo sameeyo inay decrease garoobaan marka dhaatooyinka lasoo saaro, markaa ma jirtaa wax aad dhaataad ka haysaan polio virus in somaliland waqtigii ay bilaabantay iyo waqtigaad vaccinationka bilowdeen ilaa iyo iminka wax isbedelen u ku yimaadeen? mayay decrease garoobay mise way sii halkeedii aad maalinta ka bilowdeen ayay weli taagan tahay? wasalaamu calaykum.
tallaalkan booliyada iminka aanu wadno ee ah polio eradication programka waxaanu bilaabay 1997. haddii aan heerar badan buu soo maray, wax badan baa laga qabtay. iminka somaliland markaan ka hadlo xaaladeeda waxa weeyaan somaliland remains polio free since 2007. ilaa 2007 somaliland waxay ahayd free polio, ma jirin. caseskii ugu dambeeyey somaliland waxaa laga helay magaalada Burco, gobolka Togdheer. mahad ilaahay dadaal la sameeyey wasaaradda caafimaadka ee somaliland, hay-adaha la shaqeeya sida WHO, UNICEF. waxaanu ku guuleysanay markaa in somaliland xanuunkii laa keeno.
magacaygu waa axmed maxamuud jaamac. koolshaynku waxaan ognahay hadduu jabo inuu saameyn badan yeelanayo, waayo waxaan waa life attenuated virus. haddii aynu eegno koolchainkaasi laftiisa, wax saameyna koolchainkaasi jabay ma ku yeelan karaa waxtarkii ama advantagekii u lahaa?
qualityga vaccineka ama koolchainka uu ka hadlay saaxiibkay waxa weeye transportationka talaalka marka la keenayo, waxa weeye halkan talaalka Nairobi laga soo raraa wuxuu leeyahay koolchain systems very effective, kuwa ay leeyihiin kuwa lamid ah somaliland ka samaysan. waxa weeye diyaarad baa lagu soo qaadaa, waxa weeye xataa diyaaradaha rakaabka ama kuwa passengerka ama kuwa dadka qaadaa meelaha soo marmaraya ma saarna. talaalku annaka expensive, qiimo fara badan baa nagu joogaa, diyaarad gaaraha loo soo jaartar garayaa. marka lasoo rarayana waxa weeye temperaturka mucayanka aan idiin sheegay ayaa lagu soo raraa. talaal kastana waxaa la socdaa mar kasta
elements devices ama qalab sheegaya talaalkii inta uu soo socday wadada ku soo jiray ama hawada ku soo jiray hadii uu wax noqday ama xiid ha gaaro ama qabow far badan ku dhaco ama wax kale ha gaarin wax weeye talaal kasta dhala kasta oo talaal ku jiro waxa ku dhagan oo ku rakiban device yar oo loo yaqaan VVM vaccine field monitor taas waxay ku sheegaysaa marka talaal ka soo dago airport ka argeysa wax weeye ee la keeno call room back iyo halkan Soomaaliland loo sameeyay sanadkii dhawayto waxaanu sameeynay April 2013 call room kaas la keenaa intaan la xareynin waa la jeeg garaya one by one baa loo eega mid mid baa talaalka loo eega xaaladiisa marka uu ku sugan yahay nagu soo gaarin wax weeye waa la record garaya wax weeye register beeleeda waa laga qoraa hadii talaalkaas wax soo gaareen wax weeye marka sana talaalku wax gaaraya waxaad ogaataan wax weeye ama qabow ha noqdo ama kul ha noqdo wax weeyaan wax badan ma noqonayaa because inta uu soo soconayo conditionkii loogu talagalay ku soo socdo wax dhibaato ama keenaya talaalkii waxna ma noqdo
guud ahaan dhegeystayaal waxaynu intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aynu kaga hadlaynay cudurka dabaysha islamarkaana idinka soo gaaray magaalada Hargeysa waxaanu mahadnaqayaa dhammaanba asxaabta igala qayb qaadanaysay barnaamijkan doctor cabdirashiid xaashi cabdi oo ah gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta somaliland maryan jaamac ducaale oo ah khabiir dhinaca cudurka booliyada ama dabaysha awil xaaji cali oo ah madaxa caafimaadkii hay'adda UNICEF iyo Nuura Maxamuud Nuur oo iyadu ah hooyo ay naafisay dabayshu ahna gudoomiyaha ururka naafada ee han taniintinu barnaamijkan oo kale isugu yimi doona waxa dhinacayga idinkaga tagaya sidaayo nabadgelyo.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwacaad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadkan isaga ayaana la socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal.
Haatana warbixin naga soo gaadhay magaalada Garissa. Waxaa maanta buuq iyo rabshado ay ka dhaceen fadhi gaar ah oo ay lahaayeen mudanayaasha baarlamaanka maamulka deegaanka Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Wararku waxay sheegayaan in qaar ka mid ah mudanayaasha halkaasii joogay uu dhaawac fudud soo gaadhay. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shireh ayaa warbixintan goor dhaweeyay ka soo diray magaalada Garissa.
Arrin xun baa maanta meesha ka dhacday. Waxaa jiray Garissa County Assembly session oo special session ayaan qabnay. Bill oo waxaa jirana laga keenay county government-ka oo la yiraahdo County Trade and Markets Bill 2014. Arrinta iyada ahayd baan maanta isku imaanay 8 saac iyo barka. Marka goor 9 saac la joogo markii aan aqalkii aan galnay waxaa dhacday sida order paper-ga ay ugu qoran tahay sequence-ka la raacay ama nidaamka u yaalla waxa weeye administration of oath waxa laga wadaa qof cusub oo macnaha baarlamaanka ku soo darsamay haduu jiro waa la dhaarinayaa qofkaasiga waa maalin leeyl waa laga bilaabaa administration of oath qof cusub haduu jiro waa la dhaarinayaa marka waxaan noo imaatay gabar oo Kootini oo high court ku soo guuleysatay oo la yiraahdo Muxuba Umar Ahmed oo na Kenya soo nominate gareysay oo gabar kale Kootini isla saarnayeen marka Kootiniga ayaa gabadhi kale ka tuuray nomination oo ka dib ka bixiyay oo Muxuba ku soo celiyay gazetement-ki marka qolada la yiraahdo doorashada iyo macna u xilsaaran IEBC ayaa gazette notice galiyeen in Muxuba Umar Ahmed la soo nominate gareeyay Fadumo Maxamed Cali laga saaray marka
kadib qodobkaasi biilkaasi baarlamaanka uu keenay hoggaamiyaha aqalibada ka sokow waxa jiraymiya in gabar la dhaariyo cusub oo baarlamaanka soo biireysay gabar baarlamaanka ku jirtayna ay dawladdu maxkamada sare ay go'aansatay in laga saaro
ha waxa jirta arinta ayada way jirta gabar waxa jirta cusub oo gazette notice la imaatay oo la gazette gareeyay bishan hadda aan ku jirno bisha 8/6
macnaheedu jaraa'idka rasmiga dawladda lagu qoray
Ahmed Isaaq Xasan oo chairman-ka IEBC ah ku qoray marka anaga sharci ahaan xilka isaaran aniga waxa waay hadii ba aan fariisano oo baarlamaanka uu fariisto in gabadha ayada xaqeeda waxa waay inaan dhaarino arinta iyada ahayd gudagalkii aan gudagalnay ayaa niman oo mudanayaal ah oo MCS ah oo ma aragtay ka xumaayeen arinta ayaga ayaa bilaabeen rabshad microphone-nadii aqalkii ay riiqeen miisaskii bay riiqeen oo arintii bahashii hata assembly-ga oo la dhahay miiska oo awoodda baarlamaanka actually ku dhisneed ee ma aragtay gacankii ayay meel ka jabiyeen marka dib weyn ayay keenayn oo xadgudub ku ah sharciga waddanka uu yaalo dastuurka waddanka uu yaalo oo xadgudub ku ah nidaamka baarlamaanka uu yaalo oo xadgudub ku ah sharciga waddanka ka yaalaba maadaama dadkan la soo doortay dad mudanayaal ah oo macnaha
sharaf leh
qofka waxaa la rabaa inuu sharaftiisii uu dhowrado marka arintaa arin aan ka naxnay ahayd arin aad u cajaayib badan bay ahayd arin khaldan bay ahayd sharciga uun baan haddana ku daynaynaa oo wixii la jajabiyey wax dadweynaha iyo dowladda kenya ay iska leeda ayay ahaayeen marka gafka ay sameeyeen waa laga abaalgudayaa insha Allah
waa tahay buuqa maanta hareeyay baarlamaanka iyo weliba burburka ku dhacay indhahanaga ayaa qabanaya maxay tahay marka tilaabada xigto ee baarlamaanka hadda uu sameynayo biilkiidan horyaalay iyo dhaarintii gabadha cusub ee baarlamaanka iminka maxkamadda uu go'aan ku gaartay in lagu daro
arinta ayada sharci sida sharciga uu dhigayo waxaan xaq u leenahay inaan isku soo noqono haddana waan isku soo noqonaynaa biilka isaga ahaa ee county government ka keenta waa la marinayaa oo committee waa lagu commit garan gabadhii iyada ahaydna haddii ay sharcigii baashi ay la imaato gazette notice-ka ay noo keento haddana waa la dhaarinayaa arrin hor istaagi karta ma aha waa arrin khaldan sida la sameeyey ruuxii rabo inuu ma aragta istaajiyo oo ka hortago maxkamad buu xaq u leeyahay inuu tago inuu laakiin sharciga gacantiisa intuu ku qabsado si ma arka burcadnimo uu u dhaqdo oo alaabtii assembliga taallay ee dadweynaha 10 million oo shilin baa lagu soo gaday alaabta ayada la riiqo suurtagal maaha
waata ma jirtaa dad kale oo banaanka ka yimid oo burburka ka qayb qaatay
maya waxa burburka ka qayb qaatay ee jajabiyay waa mudanayaal nin laga soo doortay jarajila nin laga soo goortay sanguri nin laga soo goortay naanigi nin laga soo doortay balanbala burra nimankaas ku jireen waana wada garanaynaa kudi waxa riiq alaabta nimankaas way
waata marka ma jirtaa aalad iminka tusin karto ama muuqaal aad ka qabateen xilliga burburka dhacay
sajanta taama meesha joogan oo shaahido bixinayaan members fara badan ba joogeen hansard record ba jooga oo wax kasta qabanayo police report waan geynay arintan ayada ah meel dheer ayay gaari doonta marka insha Allah dadkii khaladka sameeyay sharci uun ba kulli laga abaalmarinayo
waata in ugu dambeentii maxaa soo oran kartaa in arinkan looga bixi kara nidaamiyan in marka labaad oo qulqulatooyin noocan baarlamaanka ay ka dhacayaan Garissa county
midan oo kale shiray oo saan u qabdaran hadda ka hornama oo soo marin wax yar oo maartay khilaafaad oo baarlamaanka dhexdiisa waan aragnay laakiin niman mudanayaal oo microphone-nadi assembly-ga iyo meeskii awooda baarlamaanka ahayd inay jajabiyaan oo u talagaleen fulxuma noocaas wali maana arkin laakiin sharciga wuxuu dhigayaa in maartay qodobooyin tilaabo laga qaado ay jiri karaan
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Garissa Maxamed Cabey oo Garissa ugu waramayay wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire dhageystayaal waxa karaalay haatan in markii hore idinku sheegnay warbixin hase haatee uu ahaa wareysigaasi Maxamed Faarax Shire uu la yeeshay gudoomiyaha baarlamaanka Garissa Maxamed Cabey halka naga dhageysanaysan waa VOA Washington haatan dhinaci heesaha ayaynu ku nasan doonaa qadar kooban fanaanada Falis Cabdi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii fiidnimo inta aanu lixda iyo barka waqtiga bariga Afrika subaxda bari aanu kulmi doono waa Saare Cabdi Axmed iyo Saare Ciidda Nuroodi kaga tagaya sida iyo habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.